Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Німеччині Великдень не обходиться без яйців і ягнят.
А ja, das sind verschiedene Legenden. Es gibt noch viel, viel mehr Geschichten und
irgendwo чимало різних легенд, але найбільше я вірю тим, які пов'язують зайців з родючістю. Адже як яйця, так і зайці символізують родючість.
А в Україні головний атрибут Великого дня – писанка та паска.
Головний експонат – їстівне яйце висотою у 2,5 метри, яке складено із 400 великодніх пасок.
На 100-му році життя книгу про Україну пише український священик Віталій.
Тепер пишу, що було в Україні, а що не було. І що нема, і чому нема. Та книжка так би називається, що було в Україні.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Росії Дмитро Медведєв зустрівся з президентом України Віктором Януковичем, який перебуває в Москві з приватним візитом. За неформальним обідом президенти обговорили окремі питання російсько-української співпраці, заявила прес-секретар президента Росії Наталія Тімакова. Віктор Янукович у понеділок також зустрівся з патріархом московським Кирилом і відвідав Новодівичий цвинтар у Москві, де поклав квіти на могилу льотчика-космонавта Берегового, який був наставником і названим батьком Януковича. Внаслідок нападу бойовиків на консульство Сполучених Штатів у Пешаварі на північному заході Пакистану загинули 2 охоронців, були вбиті і 4 нападників. Відповідальність за напад на американське консульство в Пешаварі взяли на себе пакистанські таліби. У телефонній розмові з агенцією Reuters представник талібів Азам Тарік назвав американців ворогами і сказав, що це була відповідь на удари американських безпілотних літаків на пакистансько-афганському кордоні. Президент Пакистану Азіф Алі Зардарі з приводу теракту заявив сьогодні:
ми примиримося з тими, хто відмовиться від насильства, але використаємо силу проти тих, хто кидає виклик державі. Уряд не дозволить використовувати його територію для терористичних дій проти будь-якої іншої країни. Ми також нікому не дозволимо порушувати наш суверенітет.
Заявив пакистанський президент. Сили під командуванням НАТО в Афганістані визнали відповідальність за смерть 5 мирних мешканців. Як мовиться у заяві командування, 12 лютого у південно-східній провінції Пактія група військовиків відкрила вогонь по 2 мужчинах, помилково прийнявши їх за бойовиків. Загинули також 3 жінки, які перебували у тому ж будинку. У понеділок міжнародні сили повідомили, що 10 талібів були вбиті внаслідок рейду в провінції Нангархар поблизу кордону з Пакистаном. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Узбекистан виконувати всі його зобов'язання з міжнародних договорів про дотримання прав людини. Виступаючи у понеділок в Ташкентському університеті, глава ООН підкреслив, що настав час поліпшити політичний клімат в країні. Про якісь конкретні порушення прав людини в Узбекистані він не згадав. У недавній доповіді Комітету ООН із прав людини владу Узбекистану критикували за нерозслідування до кінця жорстокого придушення заворушень Дежані в 2005 році. У Санкт-Петербурзі перед приміщенням театру естради імені Аркадія Райкіна відбулись поодинокі пікети на підтримку письменника-сатирика Віктора Шендеровича. Раніше він звернувся через інтернет до губернатора міста Валентини Матвієнко з проханням розібратися в ситуації зі скасуванням його виступу, запланованого на 18 квітня. Адміністрація театру несподівано заявила Шендеровичу, що цього дня в рамках підготовки до ремонту починається огляд аварійних приміщень театру, в тому числі фойє і залів. Це вже не перший випадок скасування виступу сатирика Шендеровича в Санкт-Петербурзі. У Китаї врятували 114 гірників із затопленої шахти. Шахтарі провели у шахті понад тиждень. За повідомленням державної агенції Сіньхуа, всі гірників підняли на поверхню. Стан більшості із них стабільний. Пошуки ще приблизно 40 шахтарів триває. Офіційні особи рятівники називають те, що трапилося, дивом. Рятувальна операція, в якій брали участь близько 3 тисяч осіб, зіткнулася із великими труднощами. Воду з шахти вдалося відкачати лише до неділі. Шанси знайти під землею живих оцінювали як мінімальні. Але все ж таки, пані Людмило, знайшли і підняли на поверхню 114 гірників. Це, очевидно, великий успіх рятувальників.
Дякую, Зенику. Про актуальні події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Зайці, яйця та ягнята – це ті символи, які в Німеччині супроводжують Великдень. Декоративні, шоколадні або справжні – їх можна побачити всюди. Ними прикрашають вітрини крамниць, кущі в садках, а також святковий стіл, розповідає Ярослав Кандиба.
Великдень у Німеччині вважається одним з найважливіших християнських свят поруч із Різдвом. І, як скажуть ці критики, так само, як і Різдво, Великдень набуває дедалі комерційнішого характеру, навіть незважаючи на те, що на Пасху подарунки вручають менше, ніж на різдвяні свята. Торгівля, як правило, завжди залишається задоволена. Особливо великим попитом користуються солодощі. У ці дні німецькі крамниці буквально завалені найрізноманітнішими цукерками у формі яєць та шоколадними зайцями. За традицією, зайці на Великдень ховають яйця і подарунки, на пошук яких потім вирушає малеча. Чому саме зайці? Кажуть, що першими таку традицію запровадили протестантські постачальники яєць. На Великдень вони також дарували яйця, але відкидали католицький звичай посту і освячення крашенок. Аби якось дистанціюватися від католиків, протестанти і вирішили, так би мовити, доручити ховання яєць зайцям. А от як пояснює ветеринар Валентина Ульман.
А ja, das sind verschiedene Legenden, es gibt noch viel, viel mehr Geschichten und irgendwo
є чимало різних легенд, але найбільше я вірю тим, які пов'язують зайці з родючістю. Адже як яйця, так і зайці символізують родючість. Щоправда, тут треба зробити уточнення, оскільки насправді йдеться про кроликів, які значно родючіші, ніж зайці. Тому я завжди говорила про великодніх кроликів.
Würde ich immer von Osterkaninchen sprechen.
Наголосила Ульман. Крім яєць і зайців, варто згадати ще про ягнят. За даними спілки м'ясної промисловості, на Великдень у Німеччині помітно зростає споживання баранини. Це призводить і до зростання цін. Як написала газета «Більд», безпосередньо перед Великднем баранина коштує в середньому на 10% більше. Кому ж через фінансові або інші причини печення з баранини не до вподоби, той випікає із солодкого тіста кекс у формі ягняти. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В Україні великодні свята проходять переважно без зайців та ягнят. Тут більшу увагу приділяють писанкам. Скажімо, в Харкові з нагоди великодніх свят влаштували курси писанкарства «Просто неба». Майстер-класи з розпису великодніх яєць на Майдані Свободи провели викладачі художніх шкіл міста. Тут і сьогодні працювала виставка писанок висотою майже 1.5 метра кожне. Родзинкою виставки стало величезне яйце, складене з 400 великодніх пасок. Більше про це розповідає Юлія Журавльова.
Якщо опанувати техніку писанкарства і потішити себе та близьких великодніми атрибутами не вдалося до свят, зробити це можна і в День Христового Воскресіння. На Майдані Свободи у Харкові для цього створили усі умови. Підготували яйця, пензлики та різнокольорові фарби. Основам петриківського розпису усіх охочих навчають викладачі художніх шкіл Харкова. До традиційного рослинного орнаменту дехто додає власні фантазії, розповідає викладач художньої школи імені Репіна Олена Диморецька.
Міські діти, вони одразу бедриків бачать у цьому яйці пофарбованому. Маленькі діти особливо, тобто кому що спаде на думку.
Хтось малює на яйцях квіти, хтось птахів, а хтось православні хрести. Писанкарство як робота з об'ємною формою особливо важлива для розвитку дітей. Олена Диморецька радить батькам дошколят звернути на це увагу.
Не варто навіть звертати уваги на результат, тому що сам процес важливий. Декорувати об'ємну форму, трьохмірну, працювати у просторі – це уже цікаво. Це розвиває просторове мислення. Це потім все піде. Тригонометрія, конструкції усі будуть в голові складатися.
Поряд із мальованками, що народжуються в руках дітей та їхніх батьків, на Майдані – виставка 1.5-метрових декоративних яєць. Над кожним ретельно працювало по 3 майстри. Такі яйця із янголятами, земною кулею чи просто гірським пейзажем витримають і дощ, і сніг.
сніг, розповідає начальник управління культури Харківської міськради Світлана Бабицька.
Це техніка аерограф із композиційного полімеру. Достатньо тривале виготовлення. Ці яйця можуть стояти за будь-яких погодних умов. Вони укриті автомобільною фарбою.
Головний експонат – гістівне яйце висотою у 2,5 метри, яке складено із 400 великодніх пасок. Після виставки і освячення ними ласуватимуть вихованці дитячих будинків області. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. У ці великодні свята один з найстарших греко-католицьких священників, отець доктор Дмитро Блажийовський, відзначив 71 рік свого священства. За 30 років душпастерської праці в Америці і останні десятиліття наукової роботи в Римі він постійно закликає співвітчизників бути, так би мовити, більше практикуючими християнами та практикуючими українцями. Відомий історик церкви, майстер іконної вишивки на 100-му році життя, секретом свого довголіття вважає Боже провидіння та ще невтомну працю, скромне харчування і заощадливість. Кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик завітала в гості до римської квартири священника-довгожителя напередодні його тривалої поїздки в Україну. У серпні на Батьківщині Дмитро Блажийовський урочисто відзначатиме столітній ювілей. Слово Натальці Кудрик.
Ви працюєте щодня?
Щодня.
Над якою книжкою ви працюєте? Що ви пишете зараз?
Я скінчив щойно тепні життя пишу. А тепер пишу, що було в Україні, а що не було. І що нема, і чому нема.
Як називається ця книжка?
Та книжка так не називається, що було в Україні, і нічого не було. Отже, було в Україні, скажімо, було князі, але не було війська ніколи. Бо ж були приватні дружини князі. Козацькі часи були, але то не було національне військо. То шалено бракує військового духа.
Ви пишете цю книжку, як ви працюєте?
На комп'ютері. І висилаю до Львова, і там друкую. Ще комп'ютером ще бачу.
А вишивкою коли займаєтеся?
Вишити мені слабо, вже слабо, бо мені двоєча очі. А то слабо вишивкую, але ще вишиваю так потроха.
Скільки вишивок вишили?
Ми всі вишивки вже вишивав, то є музей у Львові. І там є понад 300.
Писали, вишивали, займалися науковою роботою. Після такої важкої і плідної праці ви відчуваєте втому?
Та ні, але ще і далі працюю, доки можу. Я не маю неділі, ні суботи. Я не йшов спати за 35 літ чи 7 літ, як є время, я ще не пішов про 12 до ночі спати.
Вам у серпні буде вже 100 років.
Ну так.
Для вас це багато чи ще мало?
Та я маю ще працю, то що тут нічого не є. Та мало є, то значить я потребую більше, бо ще щось потребую написати. Можу ту книжку скінчити.
Що вас тримає, сили духу надає, що вам?
Ну, потреба, щоб дати для людей щось. Ось я давав ікони, вишивки, щоб люди вишивали. А тепер читаю, що люди наукові книжки, щоб люди студували, я маю шематизми і довідники, а крім того, тепер пишу виховні праці, щоб люди вважали і на своє виховання звертали. Бо або я думаю, що українське виховання є скандальне. Не українці не є патріоти. Є, може, є поодинокі у собі є патріоти, але загал є темний, нерозвинений, національно нерозвинений.
Що є доброго і позитивного в Україні?
Та енергія є. Свята є для особистої праці якоїсь. Але для загальної не було. Співпраці нема і нема для загальної ідеї якоїсь. Як вони вибирають президента чужинця, то значить це ідея, українська ідея.
Будуть слухати вас слухачі у цей день?
Ну то що?
Ви хочете сказати якісь побажання українцям?
Та то, що я написав книжку, щоб всі разом трималися, разом всі працювали і будували Україну, і думали на будущість України, а не тільки жили минулим.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода відомий історик церкви отець доктор Дмитро Блажийовський. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Росіяни не бачать провалів у політиці Путіна.
Владимир Путін починав хорошо, доволі много.
Володимир Путін добре починав і багато що зробив правильно. З того часу іде інерція позитиву.
Чи побачать поляки чемпіонат Євро-2012 у цифровому зображенні?
Термін вилучення надавання аналогового został określony на 31 липця 2013.
І на завершення мандруємо до латвійського тукумсу.
Весною тукумс поринає у білих заметах квітів фруктових дерев, а влітку місто нагадує великий трояндовий квітник.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
З огляду на великодні святкування, чимало провідних європейських видань звертаються до теми скандалів навколо католицької церкви. Тим часом інші газети аналізують ситуацію в Росії. Оглядачі шукають відповідь на питання, як на тлі серії кривавих терористичних атак прем'єр-міністру Путіну вдається уникати народної критики. В аналогічній ситуації в інших державах керівники вже поплатилися б своєю політичною кар'єрою. Сторінки європейської преси гортав Віталій Єреміця.
Ви не одні, ваша святосте. Це освідчення у підтримці папи римського Бенедикта XVI винесене на першу шпальту іспанської газети «Ель Паїс». У вирі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями низки католицьких священників у педофілії, представники Ватикану згуртовуються навколо папи Бенедикта XVI, констатує автор статті. До цієї ж теми звертається і впливова французька газета «Ле Фігаро». На тлі кризи, що останнім часом поглинула католицьку церкву, декілька чільних кардиналів публічно стали на захист голови церкви від, цитую, «брудної пропаганди та махінацій». Кінець цитати. Інша французька газета «Le Monde» висвітлює заяви представників білоруської опозиції з огляду на перший в історії незалежності країни візит до Мінська держсекретаря Франції з європейських справ П'єра Лелуша. Оглядачі звертають увагу на труднощі та перешкоди у дипломатичних стосунках з авторитарним режимом цієї країни. Газета цитує лідера білоруської опозиції Олександра Мілінкевича, що на зустрічі із французьким політиком застеріг: треба, аби будь-яка економічна підтримка надавалася Білорусі тільки за умов лібералізації режиму Лукашенка, інакше європейська допомога тільки забезпечить його виживання. Кінець цитати. Газета International Herald Tribune повертається до теми тероризму в Росії. На думку західного оглядача, прем'єр-міністр Володимир Путін вдало використовує ситуацію, аби знову покрасуватися у ролі хвалькуватого вуличного бійця. Кінець цитати. Проте, якщо у війні проти тероризму трапляються провали, то звинувачують невмілих підлеглих. Але самого Путіна ніколи, зауважує автор статті. Як зазначає видання, в інших країнах керівники поплатилися б політичною кар'єрою за те, що не запобігли жахливим терактам на кшталт тих, що сталися у московському метро. Тим часом у Росії тероризм та нестабільність тільки посилюють позиції Володимира Путіна, підсумовує газета. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Майже 10 років тому на той час маловідомий російський політик Володимир Путін став президентом Росії. Озираючись на його перебування на чолі російської держави, офіційні російські соціологи підготували результати опитування, згідно з якими майже 80% росіян задоволені президентством Путіна. За результатами опитування матеріал Марії Щур.
Нинішній прем'єр, а майже 10 років тому президент Володимир Путін і надалі користується всенародною любов'ю і підтримкою росіян. На його популярність, здається, не вплинула ані економічна криза, ані чисельні виступи протесту, що прокотилися багатьма містами Росії, ані нещодавні теракти. Згідно даних Всеросійського центру вивчення громадської думки ВЦИОМ, абсолютна більшість росіян задоволені підсумками роботи Володимира Путіна на посаді президента Росії, яку він обійняв 7 травня 2000 року. Найбільше росіян тішить те, що Володимиру Путіну вдалося підняти рівень життя пенсіонерів та ветеранів. З цією думкою погодилося 10% росіян. Далі серед успіхів президентства Володимира Путіна респонденти відзначають подолання кризи, покращення іміджу Росії у світі та навіть стабілізацію ситуації в країні. Опитування, що проводилося у 140 населених пунктах по всій Росії, відбулося напередодні вибухів, що відбулися у московському метро і які призвели до десятків жертв. Мабуть, тому лише 1% респондентів офіційного опитування сказав, що до провалів путінської політики можна віднести чисельні теракти в Росії. 5% згадали зростання корупції і 3% – занепад промисловості та сільського господарства. А 30% респондентів взагалі не бачать жодних недоліків президентства Путіна. Представник незалежної дослідницької інституції Левада-Центру, котрий проводив подібне дослідження дещо раніше, говорить, що оцінки росіян більше пов'язані з надіями на майбутнє та відсутністю альтернатив, ніж з реальною оцінкою діяльності Путіна, говорить Борис Дубінін.
Коли ми спрашуємо, в чому причина такого високого довіри?
Коли ми запитуємо, в чому причина такого високого рівня довіри до Путіна, то маємо три більш-менш рівні частини, на які розпалися росіяни. Перша каже, що він довів, що вміє впоратись із серйозними завданнями. Друга дає відповідь, яка сьогодні звучить досить дивно. Більшість людей сподівається, що в майбутньому він покаже, що вміє впоратись із проблемами. І третя відповідь дуже важлива, на наш погляд, бо вона визначає високий рівень підтримки Путіна всі роки його керівництва. Це те, що більше немає на кого сподіватися, іншого немає.
Більше ні на кого надіятися, другого ні.
Російський політолог Дмитро Орєшкін, до якого Радіо Свобода звернулося по коментар, пояснює високу оцінку Путіна інерцією у формуванні громадської думки.
Володимир Путін починав хорошо, доволі много.
Володимир Путін добре починав і багато що зробив правильно. З того часу іде інерція позитиву. Люди стали більше заробляти, почали бачити перспективи. Їм здавалося, що це пов'язано з Путіним, а не з тими самими 1990-ми роками, які перевели економіку на нормальний природний ринковий шлях розвитку. У громадської думки є інерція. Як довго це триватиме, питання окреме. Мені чомусь здається, що цей процес не буде нескінченний.
Процес буде безконечним.
Вважає російський політолог Дмитро Орєшкін. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз до Польщі, де минулого тижня уряд завершив роботу над законопроектом про запровадження в країні цифрового телебачення. Тепер справа за польським сеймом. Відразу після ухвалення ним законопроекту Польща припиняє трансляцію до теперішнього аналогового сигналу усіх телевізійних каналів. Про це Єва Паштар.
Рішенням уряду Польща від 2012 року започаткує революцію, яку можна порівняти з тією, що відбулась тут кілька десятків років тому, коли на екранах польських телевізорів чорно-біле зображення було замінене кольоровим. Такі результати для пересічного телеглядача означатиме запровадження у країні цифрового телебачення у форматі підвищеної якості зображення HD, прогнозують представники урядових кіл Польщі, розповідає віцеміністр інфраструктури Польщі Магдалена Гай.
Термін вилучення надавання аналогового
зараз. Позиція уряду така. З 31 липня 2013 року повністю припинити на території країни подачу аналогового телевізійного сигналу. Однак же від середини 2012 року територія Польщі в цілому має бути прикрита цифровим сигналом телебачення. Під час перехідного періоду з різних міркувань дозволятиметься паралельне використання як аналогового, так і цифрового сигналу.
Сигналу цифрового і аналогового.
Про складність проблеми свідчить те, що під час засідання уряду дискусія навколо цього законопроекту тривала більше 3 годин, зазначає віцеміністр інфраструктури Польщі Магдалена Гай. Фахівці вказують на цілий ряд причин, що призупиняють запровадження цифрового телебачення у Польщі. По-перше, керівники комерційних та громадських телеканалів та власники мережі кабельного і супутникового телебачення не можуть досягти порозуміння стосовно технічних обґрунтувань майбутнього цифрового сигналу телебачення. Міністерство інфраструктури Польщі хоче запровадити в країні систему цифрового телебачення MPG4. Це означає, що до телевізорів, які не відповідають вимогам цього цифрового формату, потрібно буде купити спеціальний декодер. Фахівці підраховують, що проблема стосується 1,5 мільйона телевізорів і обійдеться полякам близько 90 мільйонів євро. По-друге, представники урядових кіл побоюються, що заміна старих телевізорів на сучасні збігатиметься з початком футбольних матчів чемпіонату Євро 2012. Такого скандалу польські футбольні вболівальники урядові не простять, наголошують оглядачі. На рішення уряду стосовно цифрового телебачення у Польщі з нетерпінням чекає Державне управління з питань електронного зв'язку, оскільки йому доручається займатися технічним обґрунтуванням цифрового телебачення. Йдеться про те, що без рішення уряду не вдасться притягти до співробітництва власників телеканалів, що будуть згуртовані у рамках єдиного польського пакету цифрових надавців. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Далі у Європейській Свободі мандруємо Латвією. Тукумс – невеличке латвійське містечко, в якому дух старовини перекликається з сучасним ритмом життя. Традиційно Тукумс називають містом садів та троянд. Мешканці пишаються своїм містом, і недарма, адже титул «Найбільш доглянуте місто Латвії» не раз присуджувався саме Тукумсу. Далі Людмила Пилип.
Вимощені бруківки, старовинні вулички Тукумсу, дерев'яні будинки з кованими дверима та ажурними балконами, затишні невеличкі майданчики та уквітчені сквери, ніби спеціально створені для приємних прогулянок. Керівник інформаційного туристичного центру Тукумсу Інгріда Смушкова радить починати екскурсію Тукумсом з центру міста, з Майдану Свободи. Потім слід відвідати Дурбинський замок, один з цікавих замків класицизму Курземи, а також побувати на вежі Пілсторніс, яка є фрагментом однієї з давніших будівель Тукумсу – замку Лівонського ордену. Зараз тут знаходиться музей історії міста, відвідавши який, можна довідатися про його життя з 12 століття до наших днів. Дорослі дізнаються цікаву історичну інформацію, а дітям сподобаються сценки історії Тукумсу та ляльки в історичних костюмах. Щоб побачити місто з висоти пташиного польоту, слід піднятися на 20-метрову оглядову вежу Лютеранської церкви Святої Троїці. Весною Тукумс поринає у білих заметах квітів фруктових дерев, а влітку місто нагадує великий трояндовий квітник. Троянди ростуть у кожному дворі, на галявинах, пейзажних парках. Але найдивовижніше видовище представляє собою Тукумс у перебігу свята троянд. На одному з таких свят був створений вінок з троянд діаметром 2,5 метра, розповідає директор будинку культури Тукумсу Даце Лебеда.
Šajā vainagā Tukuma iedzīvotājiem pilsētas viesi nesa rozes un dāvinā ievijot.
Для цього вінка мешканці Тукумсу та гості міста принесли 4 тисячі троянд. Вінок вийшов дуже гарним. Приказка «До Тукумсу за красою» виправдала себе. Загальна вага вінку разом з каркасом склала 700 кілограм. А цього року в перебігу свята троянд 2-4 липня ми плануємо зробити ще більший вінок і заявити про це – до книги рекордів Гіннеса як про найбільший трояндовий вінок у світі.
Цього року до Тукумсу за красою планує приїхати багато гостей, щоб подивитися не тільки на найбільший у світі трояндовий вінок, але й помилуватися чудовими картинами з троянд. На гостей чекає багато інших трояндових сюрпризів.
Кури рожу святки, тури рожу парстейгум. Стундас гаромаскан, рожу дзіс.
У перебігу свята троянд завжди є приємні несподіванки. Єгодина пісень про троянди лунають тільки такі пісні. Єгодина мить троянди, коли у салонах ворожіння передбачають майбутнє на пелюстках троянд. У нас є вулиця Троянд, де продають тільки вироби на основі троянд. Трояндове масло, трояндове мило та інше. Але акцент має бути трояндовим. Є бал троянд, година танців троянд, година поезії про троянди. Це фантастично.
Продовжує Даце Лебеда. Шарм маленького міста і пагорбові околиці ваблять до Тукумсу не тільки квіткарів та художників, але й кінематографістів. Неподалік від Тукумсу знаходиться латвійське кіномистечко Сінавіла, де можна побачити декорації до фільмів, а якщо повезе, то й спостерігати за процесом створення фільму. У Тукумсі проживають талановиті, життєрадісні і працелюбні люди.
Бути такими їм допомагає спорт. Влітку тукумчани багато плавають, адже неподалік знаходиться Ризька затока Балтійського моря. Взимку – лижи, а цілорічно – хокей. У невеликому Тукумсі побудований свій льодовий хол. Тукумс має багато побратимів, зокрема і в Україні. Місто Ізюм. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Сьогодні це все в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Президент Росії Дмитро Медведєв зустрівся з президентом України Віктором Януковичем, який перебував у Москві з приватним візитом. За неформальним обідом президенти обговорили окремі питання російсько-української співпраці, заявила прес-секретар президента Росії Наталя Тімакова. Віктор Янукович у понеділок також зустрівся з патріархом московським Кирилом і відвідав Новодівичий цвинтар у Москві, де поклав квіти на могилу льотчика-космонавта Георгія Берегового, який був його наставником і названим батьком. Лідер Об'єднаної демократичної опозиції Юлія Тимошенко заявила, що в її команді розпочинається велика чистка. «Я обіцяю, що це буде найбільше очищення в українській політиці за всі роки незалежності. Ми приберемо весь баласт, ми рішуче позбавимося тих людей, які роблять нашу команду слабкішою, ніж того вимагає час», – сказала Тимошенко. Лідер опозиції намагатиметься обновити свою політичну команду та працюватиме лише з сильними людьми. Внаслідок нападу бойовиків на консульство Сполучених Штатів у Пешаварі на північному заході Пакистану загинули двоє охоронців, були вбиті і четверо нападників. Відповідальність за напад на американське консульство в Пешаварі взяли на себе пакистанські таліби. У телефонній розмові з агенцією Reuters представник талібів Азам Тарік назвав американців ворогами і заявив, що це була відповідь на удари американських безпілотних літаків на пакистансько-афганському кордоні. Тарік також сказав, що плануються нові напади. Президент Пакистану Азіф Алі Зардарі з приводу теракту сказав:
ми примиримося з тими, хто відмовиться від насильства, але використаємо силу проти тих, хто кидає виклик державі. Уряд не дозволить використовувати його територію для терористичних дій проти будь-якої іншої країни. Ми також нікому не дозволимо порушувати наш суверенітет,
заявив пакистанський президент. Сили під командуванням НАТО в Афганістані визнали відповідальність за смерть 5 мирних мешканців, як мовиться в заяві командування. 12 лютого в південно-східній провінції Пактія група військовиків відкрила вогонь по двох мужчинах, помилково прийнявши їх за бойовиків. Загинули також три жінки, які перебували у тому ж будинку. У понеділок міжнародні сили повідомили, що 10 талібів були вбиті внаслідок рейду в провінції Нангархар поблизу кордону з Пакистаном. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні понеділок, 5 квітня. В студії я, Мар'яна Драч. Віктор Янукович проїхався на автомобілі «Победа» російського президента, про що свідчить такий прийом у Москві у Великодній понеділок. Почав діяти візовий кодекс Євросоюзу. Чи буде легше українцям отримувати візи?
Зараз в обов'язковому порядку мають повідомлятися причини відмови у видачі віз.
Дорога в рабство чи в майбутнє в Україні ламають списи через новий трудовий кодекс.
Передбачено відповідальність цьому трудовому кодексі роботодавця в 4 статтях. Розмазано, нечітко виписані ці статті. А відповідальність працівника перед роботодавцем розписано в 20 статтях. 20.
І про це на початку нашого випуску після оголошення. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У великодній понеділок президент України поїхав до Москви. Спершу прес-служба Віктора Януковича повідомила, що президент буде в російській столиці хрестити онука шкільного друга та відвідає могилу космонавта Георгія Берегового, свого наставника. Але вже опівдні на Банковій оголосили, що Віктор Янукович зустрічається з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Востаннє вони бачилися місяць тому, невдовзі після інавгурації українського лідера. До нашого ефіру зараз долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталію, сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв зустрічав Віктора Януковича у своїй підмосковній резиденції Горки. І після того, як вони поставили у каплиці свічки з нагоди Великодня, Медведєв провіз Януковича на своєму старому автомобілі «Побєда». Про що свідчить такий прийом? Ось деякі оглядачі згадують, як Путін возив свого часу Буша таким чином. Чи це вияв великої поваги, чи це жест, який мало що значить? Як ви вважаєте?
Ну, це насамперед жест, який демонструє про те, що між президентами Росії і України є приватні стосунки. Однак виникає питання, наскільки оця особиста, я б сказав, дружба може впливати на вирішення тих проблем російсько-українських взаєминах, які стали очевидними після того, як Віктор Янукович став новим президентом України. Маю насамперед російсько-українські дискусії з приводу майбутнього угод по енергетиці. Як відомо, вони продовжуються. І Віктор Янукович, і прем'єр-міністр Микола Азаров вважають, що підписані Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко газові угоди є несправедливим по відношенню до України, а сам Володимир Путін дотримується протилежної думки. І тут, звичайно ж, треба усвідомлювати, що президент Росії Дмитро Медведєв – це важлива постать в російсько-українських переговорах, але ця постать не впливає на саме на перебіг російсько-українських енергетичних консультацій. Зустрічі з Володимиром Путіним не було, хоча під час першого візиту Віктора Януковича до російської столиці в нього була коротка зустріч з президентом Медведєвим і досить довгі, серйозні переговори з Володимиром Путіним, які, однак, не призвели до вирішення енергетичних питань. Як і всі майбутні консультації російських енергетиків і українських енергетиків в Москві, візит Миколи Азарова. А зараз, як бачимо, взагалі не було цієї зустрічі з прем'єр-міністром Росії. І саме цей факт відсутності зустрічі, він все ж таки робить поїздку Віктора Януковича насамперед приватною. Тобто приватна зустріч з друзями, візит на могилу льотчика-космонавта Георгія Берегового і от така, я сказав, неформальна зустріч з російським президентом, під час якої Віктор Янукович і Дмитро Медведєв просто обмінялися певними думками. Однак цей обмін думками не може призвести до ухвалення.
Ну, принаймні, ми ще будемо безперечно стежити за українсько-російськими переговорами. Можливо, пізніше з'явиться якась конкретніша інформація, крім загальних слів про те, що вони говорили про українсько-російські відносини. І, Віталію, я вас попрошу коротко прокоментувати ще один аспект цих відносин. Це те, що сьогодні Віктор Янукович також бачився з предстоятелем Російської православної церкви, патріархом московським Кирилом. Чи це ритуальна великодня зустріч, чи це свідчення того, що новий президент України має особливі стосунки з Кирилом, який був на його інавгурації, тепер влітку знову збирається в Україну? Чи тут є ще якесь значення, на яке варто звернути увагу?
Можна сказати, що президент України намагається, очевидно, встановити певні особливі стосунки з московським патріархом. Треба усвідомлювати, що сам патріарх зараз став самостійним чинником. І деякі спостерігачі в російській столиці говорять, що це самостійний чинник не тільки в моральних якихось питаннях, не тільки в питаннях церковних, але насамперед політичному житті. І вплив патріарха не варто недооцінювати. Можливо, що Віктор Янукович і його команда цей вплив усвідомлюють і намагаються також взаєминами з патріархом також збільшити власні позиції в своїх стосунках з російським політичним керівництвом. Тільки ясно, що у самого патріарха Кирила є свої інтереси, свої зацікавленості в тому, що стосується церковного життя в Україні. І він також зацікавлений тут у особистих контактах з українським президентом.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Свободу не спинити.
Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до інших подій дня. Від сьогодні набув чинності візовий кодекс Євросоюзу. Він систематизує процедуру одержання та видачі короткострокових шенгенських віз для громадян держав, які не входять до європейської спільноти. До позитивів нового кодексу українські дипломати зараховують той факт, що віднині працівники консульства мають мотивувати відмову у наданні візи. Водночас, на думку деяких фахівців із зовнішньої політики, отримати шенгенську візу українцям не стане легше. З подробицями Олена Римовська.
Візовий кодекс Євросоюзу Європейський парламент та Рада ЄС ухвалили влітку минулого року. Таким кодексом у Європі прагнуть зміцнити правову безпеку та підвищити рівень прозорості процесу оформлення шенгенської візи. Серед нововведень, зокрема, положення щодо збору біометричних даних. Щоправда, ця вимога набуде чинності в Україні лише тоді, коли у консульствах держав-членів ЄС запрацює візова інформаційна система. Одна з норм візового кодексу – рівне ставлення консульських працівників до всіх заявників, говорить речник Міністерства закордонних справ України Сергій Саєнко.
Новий візовий кодекс чітко регулює порядок спілкування, порядок подачі заявки.
Досягненням кодексу фахівці називають вимогу обов'язкового обґрунтування відмови у видачі візи. Досі про причини відмови у посольствах не повідомляли, розповідає посол із особливим дорученням ЗС Сергій Альошин.
Закріплена чітка процедура оскарження рішень консульських посадових осіб щодо відмов у видачі віз. Раніше ця норма мала факультативний характер. Зараз в обов'язковому порядку мають повідомлятися причини відмови у видачі візи.
Хоч візовий кодекс і набуває чинності, він діятиме паралельно з угодою про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС. Причому другий документ має більшу юридичну силу. Отже, у разі різних положень з однакових питань у консульствах діятимуть згідно з угодою про спрощення. Аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Катерина Зарембо зазначає, суттєвих змін у процесі отримання Шенгену українці не відчують. Та й отримати візу навряд чи стане легше, каже вона.
Цей кодекс приносить мало змін. Категорії громадян, на які поширюються пільгові умови, вони залишаються тими самими. Проблема того, що український середній клас не може вільно подорожувати країнами Євросоюзу, це питання не вирішить.
Згідно з візовим кодексом, для збирання документів та видачі візи також планують залучати зовнішніх надавачів послуг. Вартість послуг у таких установах не повинна перевищувати 30 євро. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В Україні тривають гарячі суперечки довкола проекту Трудового кодексу. Незалежні профспілки та низка громадських організацій заявляють, що новий кодекс суттєво обмежує права найманих працівників. Лунають закиди, що цей документ узаконює репресії та експлуатацію на робочому місці. Натомість автори законопроекту вважають такі твердження безпідставними. Про суперечки довкола кодексу законів про працю розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Робота над проектом нового трудового кодексу тривала близько 7 років. За словами критиків законопроекту, найбільше неприйняття викликає те, що новий проект значно спрощує процедуру звільнення робітника, а також дозволяє роботодавцям збільшувати тривалість робочого дня, каже голова Конфедерації вільних профспілок, депутат Бютівець Михайло Волинець.
Вони брали за основу проект нового трудового кодексу, який розроблявся при підтримці Міжнародної організації праці, але взявши цей зміст, вони суттєво їх погіршили. Ну, наприклад, 143 статтею Трудового кодексу передбачено збільшувати робочий тиждень до 48 годин, тобто на 7 годин.
На початку квітня біля адміністрації президента низка громадських та профспілкових організацій провели акцію протесту, вимагаючи від президента втримати Партію регіонів від голосування за законопроект. Михайло Волинець вважає, що проект нового Трудового кодексу захищає насамперед інтереси роботодавця на шкоду інтересам найманого працівника.
Передбачено відповідальність цьому трудовому кодексі роботодавця в 4 статтях. Розмазано, нечітко виписані ці статті. А відповідальність працівника перед роботодавцем розписано в 20 статтях. В 20.
Натомість один з авторів проекту нового кодексу законів про працю, депутат регіонал Ярослав Сухий, вважає подібні звинувачення безпідставними.
Цей варіант погоджений Міжнародною організацією праці і всіма експертами. А він нічого не погіршує
гірше, він нічого не поліпшує. Критика, яка зараз звучить, де від одного чоловіка чи від одного суб'єкта, від так званого якогось незалежного профспілкового діяча, зауваження абсолютно некоректне, зауваження неаргументоване. Ну хоча б взяти тривалість робочого часу, робочого дня, він як був, так і залишається виписаним на основі конвенції Міжнародної організації праці.
Між тим, суперечка довкола нового трудового кодексу триває не лише між владою та опозицією, але й всередині коаліції. Зокрема, фракція Компартії не збирається підтримувати запропонований регіоналами законопроект, якщо той не буде допрацьовано. Проте депутат-комуніст Олександр Голуб запевняє, що ця суперечка не вплине на міцність коаліції.
У нас дійсно є дуже серйозні зауваження до цього варіанту проекту кодексу. Він дійсно обмежує права трудівників і, в принципі, на користь роботодавців присутність в єдиній коаліції абсолютно не означає, що треба беззастережно голосувати за абсолютно всі ініціативи, з якими виходять члени коаліції. Адже, скажімо, партія регіонів так само не готова 100% підтримувати ті пропозиції, з якими виступають, скажімо, блок Литвина або комуністи.
Голосування за проект трудового кодексу має відбутися всередині квітня. Експерти розцінюють вірогідність ухвалення нового трудового кодексу як високу. А за словами авторів законопроекту, від ухвалення цього документу залежить подальша доля пенсійної реформи та низка інших соціальних законопроєктів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Першій українській конституції виповнилося сьогодні 300 років. Україна це на державному рівні не відзначає.
Ми можемо порівняти 300 років конституційного процесу і зробити висновок, що не кожна з прав і свобод нашій сучасній конституції краще розкрита, ніж у конституції Пилипа Орлика.
Великодня дорога до Бога українців, що погано чують, чи доступні їм церковні служби. У Харкові влаштували курси писанкарства «Просто неба».
Головний експонат – гістівне яйце висотою у 2,5 метри, яке складено із 400 великодніх пасок.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
5 квітня виповнилося 300 років від створення Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Сьогодні на Майдані Незалежності в Києві кілька десятків людей одночасно читали першу українську Конституцію і роздавали її текст всім охочим. Організатори цього флешмобу та історики переконують, що цей законодавчий акт доби козаччини має знати кожен українець, адже в ньому набагато краще прописані демократичні права та свободи, ніж в чинній українській Конституції. Тим часом на державному рівні Україна Конституцію Пилипа Орлика не вшановує. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Юнаки та дівчата у жовтих футболках стоять у різних куточках Майдану Незалежності зі стосами книжок у руках. Спочатку просто читають, а потім починають роздавати їх перехожим.
А знаєте, що відбулося 300 років тому назад?
Орлик проголосував цю конституцію.
Ось, прошу, будь ласка, це конституція, та зараз ще візьмемо. Це перша конституція Пилипа Орлика.
Конституція Пилипа Орлика вивчається у шкільному курсі історії. Згадки про неї містить і сучасне українське законодавство. Проте, як виявилося, більшість із тих, хто отримав її текст від учасників акції, до цього не чули про неї і жоден не читав. Дехто починав читати одразу ж на вулиці. Конституція укладена наступником Івана Мазепи, гетьманом Пилипом Орликом, ще у 1710 році. Так вона дає змогу усунути гетьмана від влади лише на підставі підозри в корупції, надає право малозабезпеченим не платити мита і збори, а якщо міський бюджет має перевитрати, Конституція зобов'язує керівників міста сплатити їх зі своєї кишені. Першу українську конституцію варто прочитати кожному, адже вона дає уявлення про рівень козацької демократії та порівняти її з сучасною, вважає організатор флешмобу, голова київського осередку руху «Простір свободи» Тарас Пушкар.
Ми можемо порівняти 300 років конституційного процесу і зробити висновок, що не кожна з прав і свобод нашій сучасній конституції краще розкрита, ніж у конституції Пилипа Орлика. Тому ми повинні, звертаючи увагу на нашу історію, будувати наше майбутнє.
Багато істориків вважають цей документ найпершою демократичною конституцією у Європі, адже він написаний за 81 рік до появи польського основного закону і на 77 років раніше за американський. Попри це, 300-ту річницю конституції Пилипа Орлика на державному рівні Україна не відзначає. У лютому за відповідну постанову проголосувало лише 210 народних депутатів. Свою позицію пояснює регіонал Вадим Колісниченко, який голосував проти вшанування гетьмана.
Це для фахівців, це може цікаво. А для держави Україна ми таким чином можемо взагалі загратися. В нас кожен день буде якимось святом.
Дослідник Конституції, історик Олександр Алфьоров вважає, що влада має інші причини закривати очі на доробок Пилипа Орлика.
Якщо ми візьмемо ті аспекти, які прописані 300 років тому, то ми побачимо, що проблеми залишилися. Боротьба з корупцією, створення помісної православної церкви, соціальний захист населення українському. Ті самі проблеми, які були 300 років тому, вони є і сьогодні. І можливо, тому влада і не хоче просто навіть показувати, що існує цей документ.
На вулиці Пилипа Орлика у Києві досі немає пам'ятника гетьману, а лише камінь із написом, що тут його буде споруджено. Натомість такий пам'ятник скоро буде у Молдові. Його урочисто відкриють 9 квітня у місті Бендери у Придністров'ї, де гетьман писав свою конституцію. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В українських церквах православних і католицьких, лютеранських і протестантських ще 40 днів відправлятимуть урочисті служби на славу Христа, що воскрес. Прийнято голосно вітати один одного з радісною подією. Водночас є віруючі, які вітають з Великоднем один одного жестами. В Україні живе більше 100 тисяч людей, що погано чують. Чи доступні для них церковні служби, чи комфортно їм молитися в храмах? Про духовне життя нечуючих віруючих у розповіді кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука.
Христос воскрес!
Воістину воскрес! Урочисто у відповідь священникові промовляють жестами нечуючі віруючі. Отець Ростислав прийшов з пасхальним пасторським словом до Палацу культури Харківського товариства глухих. Зустрічі зі священником тут відбуваються напередодні великих церковних свят. Були часи, коли нечуючі миряни їздили в церкву до батюшки. Але тепер у храмі Іоанна Хрестителя немає постійного сурдоперекладача – людини, яка порозумілася на законі Божому. Більше у Харкові православних храмів для нечуючих людей немає. Отець Ростислав готовий сповідати, помолитися разом з особливими християнами. Головне, аби у лихих людей на це було бажання. Головне, аби у лихих людей на це було бажання, каже священник.
Я думаю, якщо буде бажання у таких людей молитися, служити в храмі, то це все можливе в нашому приході і, напевно, в інших харківських.
В Україні більше 100 тисяч глухих людей. І лише в 4 містах нечуючі люди мають можливість без обмежень брати участь у богослужіннях. Причащатися, хрестити своїх дітей, вінчатися і сповідатися. Служби сурдоперекладом відбуваються в Запорізькому, Львівському, Сімферопольському та Київському православних храмах. Один з таких приходів – у Троїцькому Іонинському монастирі у Києві. Щонеділі о 9 ранку Божа літургія перекладається на мову жестів, розповідає архімандрит Іоасав, який у цьому монастирі займається соціальними питаннями.
Священник займався сурдопереводом і вмів.
У нас є отці, які володіють жестовою мовою, але під час служб їм допомагають звичайні сурдоперекладачі-парафіяни. Молимося усі разом. Для глухих віруючих є спеціальне місце в передній частині храму, аби нечуючим було добре видно сурдоперекладача.
Після Божої служби глухі парафіяни спілкуються зі священником. Для них організована недільна школа. До сповіді нечуючі люди готуються напередодні вдома. На папері пишуть, у чому хочуть покаятися. І цей аркуш віддають священнику. Потім спілкуються і разом моляться. У тернопільських глухих греко-католиків теж є храм для молитви з сурдоперекладом. Отець Ігор – один з небагатьох в Україні священиків, який веде службу жестами. Цю мову він вивчив через родинні обставини. Його старша донька, коли їй виповнився рік, втратила слух. Якось розповідаючи про Бога, батько збагнув, що у духовному хлібі має потребу і решта нечуючих тернополян.
Напевно, що якби Ісус був живий, то він, напевно, тих людей говорив мовою жестів. Бо коли я почав трошечки її освоїти, я побачив, наскільки вона може бути гарна емоційно, може передавати дуже багато тепла.
Водночас у середовищі глухих визнають, що найактивніші на пастирській ниві представники західних церков або нетрадиційних для України християнських релігійних течій. Так, наприклад, євангелісти, баптисти і свідки Єгови. Останні у кожному великому місті створюють окремі спеціальні зібрання для глухих. У Слобожанському майже 150 членів зібрання «Харків жести». Старшина зібрання Андрій Балак особисто веде проповіді жестовою мовою.
То здесь уже речі припадуся.
Тут ми подаємо промови з урахуванням культури, психології глухої людини, враховуючи сприйняття побудови речень нечуючими людьми.
Іменно глухого чоловіка.
Дві латині напротив друг друга, від середній пальця немножко видвинути друг, ну, друг. І от середній палець касається середньої ладоні, сначала правая рука в левую, а потом левая в правую. Это как бы показывает то, что как бы Иисуса, когда гвозди прибивали, да, раны от руки. Поэтому так и показывает. Одну ладонь сейчас средний палец, а потом другую ладонь.
Это Христос.
Это Христос. Воскрес, ладони, внутренняя сторона идет вниз, они поднимаются вверх, переворачиваешь ладони, и уже внутренняя сторона идет вверх, и поднимаете эти ладони вверх.
Духовне життя нечуючих віруючих в Україні розповідав кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. У Харкові з нагоди Великодніх свят курси писанкарства влаштували просто неба. Майстер-класи з розпису Великодніх яєць на Майдані Свободи провели викладачі художніх шкіл міста, розповідає Юлія Журавльова.
Якщо опанувати техніку писанкарства і потішити себе та близьких великодніми атрибутами не вдалося до свят, зробити це можна і в День Христового Воскресіння. На Майдані Свободи у Харкові для цього створили усі умови. Підготували яйця, пензлики та різнокольорові фарби. Основам петриківського розпису усіх охочих навчають викладачі художніх шкіл Харкова. До традиційного рослинного орнаменту дехто додає власні фантазії, розповідає викладач художньої школи імені Репіна Олена Диморецька.
Міські діти, вони одразу бедриків бачать у цьому яйці пофарбованому. Маленькі діти особливо, тобто кому що спаде на думку.
Хтось малює на яйцях квіти, хтось птахів, а хтось православні хрести. Писанкарство як робота з об'ємною формою особливо важлива для розвитку дітей. Олена Диморецька радить батькам дошколят звернути на це увагу.
Не варто навіть звертати уваги на результат, тому що сам процес важливий. Декорувати об'ємну форму, трьохмірну, працювати у просторі – це уже цікаво. Це розвиває просторове мислення, це потім все піде. Тригонометрія, конструкції усі будуть в голові складатися.
Поряд із мальованками, що народжуються в руках дітей та їхніх батьків, на Майдані – виставка півтораметрових декоративних яєць. Над кожним ретельно працювало по три майстри. Такі яйця із янголятами, земною кулею чи просто гірським пейзажем витримають і дощ, і сніг. Головний експонат – їстівне яйце висотою у 2,5 метри, яке складено із 400 великодніх пасок. Після виставки і освячення ними ласуватимуть вихованці дитячих будинків області. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Яйця ще зайці та ягнята – це ті символи, які супроводжують Великдень у Німеччині. Декоративні, шоколадні або справжні, їх можна побачити всюди. Ними прикрашають вітрини крамниць, кущі в садках, а також святковий стіл, розповідає Ярослав Кандиба.
У ці дні німецькі крамниці буквально завалені найрізноманітнішими цукерками у формі яєць та шоколадними зайцями. За традицією, зайці на Великдень ховають яйця і подарунки, на пошук яких потім вирушає малеча. Чому саме зайці? Кажуть, що першими таку традицію запровадили протестантські постачальники яєць. На Великдень вони також дарували яйця, але відкидали католицький звичай посту і освячення крашенок. Аби якось дистанціюватися від католиків, протестанти і вирішили, так би мовити, доручити ховання яєць зайцям. А от як пояснює ветеринар Валентина Ульман.
Існує
чимало різних легенд, але найбільше я вірю тим, які пов'язують зайці з родючістю. Адже як яйця, так і зайці символізують родючість. Щоправда, тут треба зробити уточнення, оскільки насправді йдеться про кроликів, які значно родючіші, ніж зайці. Тому я завжди говорила про великодніх кроликів. Наголосила Ульман. Крім яєць і зайців, варто згадати ще про ягнят. За даними спілки м'ясної промисловості, на Великдень у Німеччині помітно зростає споживання баранини. Це призводить і до зростання цін. Як написала газета «Більд», безпосередньо перед Великоднем баранина коштує в середньому на 10% більше. Комусь через фінансові або інші причини печення з баранини не до вподоби, той випікає із солодкого тіста кекс у формі ягняти. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Більше про великодні традиції у Європі ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскрес із мертвих! Смертю смерть подолав! Смертю смерть подолав! Смертю смерть подолав! Смертю смерть подолав! І тим, що в гробах, у гробах, і тим, що в гробах, у гробах, життя дарував, життя дарував, життя дарував!